undra på över. Det här. Ja. Aviser är nyheter, vet du. Det är det. Men det borde vara allmän kunskap, ja. Det är sant. Men i alla fall, då går vi tillbaka här och så fortsätter vi. Liksom. Vi måste komma fram till i alla fall upprättelsen av staten. Och så får vi se om vad vi gör efterpå. Ska vi se, det tänkte vi hålla på till 2. Ja. För vi vill ta lite tid och få spörsmål och sådana ting om det. Och där kan det vara helt andra ting som ni har spörsmål om som det bara får känna er fria. Men vi fortsätter lite grann här för vi går vidare. Ja, så vi har varit inne på detta med debatten runt är vi syriska eller är vi palestinska? Och de flesta landar ju på att de var syrere då, på den här tiden. Men det begynner någon tanke om att det faktiskt kan vara en palestinsk identitet. Definitivt så var det alltså inte ett palestinskt folk. Så blir så här angreppen på judarna, det blir mer och mer intensa. 1920, 1921, 1929 så är det starka stora angrepp på jöder där det blir massakrer till slut i 1929. Så det är en massakre på, jag tror det är 67 jöder i Hebron. Ja, det kommer nästa slide. Som blir mördade. Så det här bara blir väldigt intens till slut. Ja, 67 jöder. Här har du överskriften i Baltimore News. Massacre of women children at Hebron, told by refugees. Så här har vi alltså araber som går lös på sina naboer, jødiske naboer i Hebron. Ja, det finns ett museum i Hebron som visar detta. För de kom med kniver och svärd och öxe. Så du kan tänka vad det resultatet blev. Det som är resultatet här det är att jøder inte längre finns i Hebron. Det jødiske närvaro där blev det slut på 1929. Och sån var det då fram till 1967. Sexdagarskrigen och Israel tar tillbaka Hebron. Men här så är det slut. Och varför är Hebron så viktig? För det är Abraham, Isak och Jakobs grav, de är där. Och konan de sina förutom Rakel. Så det är en otroligt viktig by. Så David var ju kung i Hebron. Det är liksom efter Jerusalem så är ju Hebron den viktigaste byn i Gamla testamentet. Och därför så är det ju framdeles idag väldigt strid runt Hebron. Så har vi den här fyren då, ledaren för de araberna, de palestinska araberna, Haj Amin al-Husseini. Och här ser du då tiden levde 1895 till 1974. Han var ju stark motståndare av sionismen och drev verkligen kampen emot detta. Britterna insatte han som stormufti av Jerusalem. De gav han alltså det högsta muslimska ämbetet. Till trots för att de visste hur problematisk han var, så gav de han det här autoriteten som han utnyttjade till max. Och han brukte den till att uppmuntra till dessa massakrerna som vi just snackade om. 1920, 21, 29. Det var han som låg bak dessa här och sa det att jöden, vad var kravet han påstod, eller vad var anklagen mot jöden? Jöderna ödelägger Al-Aqsa-moskén. Det var det han sa. Vad är det som sägs idag? Samma sak. Men Al-Aqsa-moskén står där den står. Så det är bara falska anklagen. Men baserat på det så klart han att få upp en sån här religiös seal. Ja, exakt. Men då, i 1919 så stämte han akkurat för det här med att Palestina må vara en del av Syrien. Det finns inte Palestina för i hans ögon då. Han är ledare för de palestinska araberna. Och han säger att Palestina, det som idag kallas Palestina, för det var ju inte, det är ju en arabisk term. De kan ju inte uttala Palestina. För en P som kommer i begynnelsen av ett ord, det blir en B på arabisk. Det blir Palestine. Palestine. Så det här navnet är ju kommer från grekerna upprinnelig. Så han sa, det här som idag kallas Palestina, det är egentligen en del av Syria. Och som sagt, han är ledare för de palestinska araberna på denna tiden. organiserte da alle disse opprørene, og til slutt så ser vi da han samarbeider med Hitler når vi kommer til 2. verdenskrig. Så vet jo han at Hitler holder på med utryddelsen av jødene, og han reiser da til Hitler, treffer han med et par tilfeller, og har da allerede forberedt en plan for å utrydde jødene i Israel, eller Palestina. Han har forberedt planer, han har ferdige tegninger på opprettelse av dødsleirer i Dotandalen. Dotandalen ligger i Israel, ikke så langt ifra Jenin, for de som kjenner til dette. Og Dotandalen, det var der Josef ble solgt av brødrene sine. Så det er veldig en bibelskobling. Men der ville han bygge dødsleire for å massemord på jøder. Det blir jo ingenting av det, takk og lov. Men det viser bare hvor stort dette hatet er, altså, fra hans side. Vi fortsetter. Nei, han er ikke far til Arafat, men han er i den samme familie som Arafat. Så Arafat var jo veldig stolt over akkurat dette her, at det kom ifra den samme linja. Her så har vi, i alt dette så blir jo, britene blir jo veldig oppgitte. Og de liksom, nå er det så masse uroligheter, og araberne angriper jøder, jøder angriper arabere, og begge angriper oss iblant. Så de tenker vi må finne en løsning på det her. Og de setter ned en kommisjon som heter Pilkommisjonen i 1937, der de foreslår en deling av landet. For de sier da at det finnes ingen fellesnevner mellom disse jødene og araberne. Det ene, deres nasjonale aspirasjoner er uforenlige. Så derfor må vi opprette en jødisk og en arabisk stat i det som finnes igjen av dette landet. Og da skal vi jo vite at det har jo allerede britene opprettet en arabisk stat her. Så da, nå vil de opprette en til arabisk stat. Og så her ser du mandated zone, en internasjonal zone som skal inkludere Jerusalem, Betlehem og så en korridor ned til Tel Aviv. Jødene aksepterer dette forslaget, til tross for at de bare skulle få det her området da. Men de innser at vi har ingenting akkurat nå, så det her er bedre enn ingenting. Men araberne forkaster det, og derfor så faller forslaget. Da kommer denne fyren som jeg snakket om tidligere, Vladimir Jabotinsky. Han var den som opprettet revisjonist-sionismen, og mente på at vi må ta det her med makt til slutt. Hvis ikke britene står bak sitt løfte, så kan ikke vi stole på lenger på de, da må vi ta det selv. Så mer militant. Men han sier da, han skriver en artikkel som er veldig kjent, som heter The Iron Wall, og der så sier han følgende. Vårt credo, som leseren kan se, er fullstendig fredfullt. Men det er en helt annen sak om det vil være mulig å oppnå våre fredfulle mål gjennom fredfulle midler. Det avhenger ikke av vår relasjon med araberne, men utelukkende på arabernes relasjon til sionismen. Vi mener at sionismen er moralsk og rettferdig, og siden den er moralsk og rettferdig, så må rettferdighet bli gjort. Uansett om Josef eller Simon eller Ivan eller Ahmed er enige i det eller ikke. Han er liksom veldig rett på sak. Så, okay. Hvis dette er rettferdig, hvorfor skal vi ikke da gjøre det? Da spiller det vel ingen rolle om folk er uenige. Så han er veldig sånn realistisk i sin approach. Samtidig har han en liberal i sitt sinn, for han sier når vi har opprettet vår jødiske stat, da kommer det til å være like rettigheter for alle som bor der, om du er jøde eller araber. Han så for seg at i denne jødiske staten så kan det finnes en arabisk president. Så han var ikke en rasist på noen måte. Han var bare en realist. Så en interessant fyr det her, men det er i alle fall hans approach på dette. Ok, vi går fremover i historien. Vi er på 30-tallet, og ja, da kommer det litt feil opp. Forfølgelsen av jødene i Europa blir nå mer og mer intens. Nå snakker jeg om 1933, så kom jo Hitler til makten i Tyskland, og 1935 har vi Nürnberg-lovene, som tar ifra jødene en masse rettigheter, og som til slutt utstenger de og tar fra de statsborgerskap, utstenger de fra masse yrker og så videre. Jødene blir jo mer og mer forfulgt. Verden og Roosevelt spesielt, de innser jo at dette her må vi gjøre noe med. Så han sammenkaller til en konferanse i Evian i Frankrike i 1938. Og sier, altså, 30-tals nasjoner kommer der, og Roosevelt sier, hvordan kan vi hjelpe jødene? Hvem av dere nasjoner, 30-tals nasjoner, er villig til å ta jøder inn i deres nasjoner for å ta dem ut av Tyskland og ta dem inn hos dere? Og så sier han, vi er ikke villige. USA er ikke villige. Og han mente på det at, nei, men USA har tatt imot så mange jøder fra før at vi kan ikke ta flere. Men hvem er dere? Og du kan si, da hadde Storbritannia allerede sagt, det her er jo 1938, de har fremdeles det britiske mandatet, og Storbritannia hadde allerede sagt at vi kommer til Evian-konferansen på en betingelse. Du kommer ikke til å ta opp Palestina som et alternativ. Vi skal ikke sende flere jøder der. Det var britene sitt krav. Så du kan si det var dødfødt ganske mye fra begynnelsen. USA ville ikke ta noen, britene ville ikke ha noen, og de ville ikke ha noen i Palestina. Så det som skjer er at verden sier nei. Ingen ville ha dem. Det der finnes, jeg husker ikke hvilken stat det var, om det var Dominikansk republikk eller noe sånt som tok et par hundre. Men i prinsipp så sier verden nei. De reagerer med silence. Det sies da at etter denne konferansen, så skal Hitler ha uttalt til sine rådgivere og nærmeste medarbeidere at vi har frie hender til å gjøre hva vi vil med jødene, for verden bryr seg ikke. Altså det her er noe av det verste. Altså når man står og prater om det her, når du står på Yad Vashem, eller ut forbi Yad Vashem på Herzlfjellet, så finnes det et minnesmerke. For det som skjer, jeg kommer til det, men det som skjer er, og har allerede begynt å skje, på det her på 30-tallet, det er at jødene har begynt å smugle inn jøder i landet. Britene har begynt å blokkere jødiske båter, ikke sant, skip som kommer med nye migranter, og liksom sender de tilbake igjen. Så man smugler de inn i natta uten lys på båter og så videre, og liksom lykkes å smugle inn en del. Og ikke alltid så lykkes det, for disse båtene som de brukte for å ta inn europeiske jøder da, de var så dårlig stand. Men de hadde ikke råd til å kjøpe noen skikkelig bra båter. De var så dårlig stand, og så var de fullstendig overfylt. Iblant så gikk de ned. Iblant så sendte britene de tilbake igjen til Europa, og så på veien tilbake igjen så sank de. Altså det finnes en masse sånne stories. Og det en av disse båtene heter MS Salvador. Og det er en sånn båt som til slutt gikk ned, og var det 269 personer ble drept der. Og på Yad Vashem, eller Herzlfjellet, så har de opprettet en sånn minnesmerke for MS Salvador. Og der har de da disse 200 drøyt gravene, men det finnes ikke noen navn. Du vet, det er sånn en jødisk grav, ser du, det er bare en stein, en stor firkantet stein, som ligger liksom på bakken. Så har de jo, i prinsipp så har de jo gravd kroppen under der. Men de har jo ikke kroppen, for de gikk jo ned i sjøen. Så her har du bare steiner uten navn. Og så har du en minnestavle med navner på dem. Det er sånn symbolsk minnesmerke. Når du står der og tenker på 1938, så hadde verden mulighet til å redde jødene fra Europa. 7 år senere så er 6 millioner døde. Altså det er... Så, altså, Hitler begynte jo ikke med med gasskammeren. Han begynte med å forberede sinnene til tyskerne. Så det begynte jo først med å si det at hei, de her jødene, de er annerledes enn oss. Altså, det er forskjell på oss og på de. De er annerledes. Etter hvert så ble det at ikke bare at de er annerledes, men at de er mindre enn oss. De er ikke fullt ut menneskelige, det er untermensch. Og til slutt så ble det at de er ikke heller untermensch, for de er ikke mensch, de er skadedyr. Og hva gjør man med skadedyr? Jo, man utrydder de. Men det begynte med at man tok opp alle disse her gamle antijødiske fordommene. At jøder styrer verden. De finnes bak forhenget, og de er ansvarlige for alt som finnes av kriget. De selger våpen til alle på begge sider, og tjener seg styrtrike på å innstifte og starte kriget. Jøderne er vår ulykke. Der evige jude, der har du en kristen antisemittisk teori eller legende som sier at det sto en jøde når Jesus gikk med korset til Golgata, så sto det en jøde ved siden av der og så på, og så spyttet han på Jesus, sier legenden. Og den straffen til den jøden var at han måtte vandre omkring på jorda, altså aldri dø. Den evige jøden, den omstreifende jøden. Og det var en kristen legende, da, en antisemittisk legende. Og det er det som de da tar opp her. Så har du da boykott av jødiske butikker og merking av jøde. Det her med at jøde både er kommunister og kapitalister, altså de kan finnes, ja, du kan jo skylde hva som helst på jøde. Men det begynte ikke sant, med at jødene er annerledes. Det begynte ikke med gasskamrene. Det var en utvikling som tok sted. For det, å skulle bare sette i gang med gasskamrene ville aldri blitt akseptert. Men når du forteller løgne etter løgne etter løgne, så blir det til slutt. Og det er det som David var inne på til å begynne med. Det er det her små forandringene som skjer steg for steg, som er så farlige når vi hele tiden blir fôret med okkuperte områder, okkuperte områder, okkuperte områder. Så til slutt så er det her, og jeg vil ikke dvelle for mye med det, men det her er jo en del av vår reise vår, Holocaustmuseet, sant? Det er så viktig at vi ikke glemmer den biten, for det leder altså til det der umenneskeligheten som man så der. Så Storbritannia da, midt i alt dette, midt i under 2. verdenskrig, eller rett før 2. verdenskrig, egentlig, men det fortsetter under krigen, så overgir britene jødene. De kom ut med white papers i 1939, 17. mai til og med, der de sier egentlig at fra nå av, så er det forbudt for jøder å immigrere til Israel. Altså, vi er 1939. Tyskland brenner. Altså, marka til jøderne i Tyskland brenner under beina på dem. Det har ikke begynt med masseutryddelsen, men du kan se konturene av det. Og da så sier de, vi stenger portene for jøderne. De sier i prinsippet at vi tillater kun 15 000 jøder å komme her til hvert år de neste 5 årene. Så totalt 75 000, og så er det slutt. Og det blir forbudt for jøder å kjøpe mark. Så det er budskapet Storbritannia kommer med da, rett før krigen bryter ut. Der har vi et annet eksempel på den her illegale immigrasjonen som jeg snakker om, der jøderne, altså den er illegal i britene sine øyne, den er jo så legal som den kan få blitt med moralske øyne. Men der jødene da forsøker å smugle inn jøder fra Europa. Dette pågår under krigen. Når det er kjent hva som skjer i Auschwitz og disse andre plassene, så fortsetter jødene å smugle inn, og britene fortsetter å sende dem tilbake. En del tar de til Kypros og internerer jødene i leire på Kypros. Men noen blir faktisk sendt tilbake til Europa. Og da har vi SS Struma, som er den største av disse her katastrofene som skjer. Det er 767 personer ut av 769 totalt på den båten blir drept. etter at dette skjedde da, og det her var fordi at britene nekta denne båten å komme inn, så henger da den jødiske undergrunnsbevegelsen opp denne plakaten da, der den britiske høyeste militære lederen da, i Palestina, wanted for murder. Så der så skjer det noen ting i den jødiske undergrunnsbevegelsen, at det her kan ikke vi tillate lenger. Vi må begynne å kjempe mot britene. Da har du en jødisk undergrunnsbevegelse. Den er ulovlig, ok? Derfor kalles den en undergrunnsbevegelse. Den er ulovlig fordi at det er britene som er høyeste myndighet, og de erklærer den ulovlig. Den er jo veldig moralsk, skulle jeg ville si, men uansett. Teknisk sett så er den ulovlig. Men i den jødiske undergrunnsbevegelsen så har du også flere meninger, igjen, to jøder, tre meninger. Så da har vi for eksempel Haganah. Det her er det som i dag kalles IDF, Israel Defense Forces. Okay? Tzva Haganah le Israel, det er Israel Defense Forces på hebraisk. Så Haganah betyr defense. Men på denne tida så heter den bare Haganah, defense. Og de har denne holdningen at vi skal kjempe mot nazistene sammen med britene. Ok? Så her så kjemper vi sammen med britene fordi at nazistene er det verste som kan skje. Britene er ille, men nazistene er verre. Ben Gurion, som ble første statsminister i Israel, han sa følgende. Vi skal kjempe i krigen som om disse white papers ikke finnes. De white papers som sa at jøder ikke får immigrere, sant? Og vi skal kjempe mot white papers som om ikke det finnes noen krig. Så det var hans holdning, det er Haganah sin holdning. Så de samarbeider da mot nazistene med britene. Samtidig så legger de til rette for illegal immigrasjon. Så de jobber liksom for å få inn jøder fra Europa. Og de forbereder for det som skal komme etter 2. verdenskrig, for da skjønner de at det er da vi må opprette vår stat. Så det er den ene holdningen, den ene undergrunnsbevegelsen, kan du si. Så har du en annen som var mer ekstrem, Irgun, eller Lehi, som gikk ut fra Irgun, for den var enda mer ekstrem. Og de begynte da å angripe britiske installasjoner i Palestina. De tok igjen mot arabere når de ble angrepet av arabere. Og så fortsatte de jo da med illegal immigrasjon og forberedte for etter 2. verdenskrig. Et av de sine mest kjente angrep var her på King David Hotel i Jerusalem, som da var det britiske høykvarteret i Jerusalem. Så her så sprenger de hele vingen der. Men du kan se, de er jo et dilemma, for de vet at i Europa nå så dør det tusentals av våre folk hver dag. Og her så har vi briter som bærer grensene for dem. Så de kunne ikke lenger stå og se på det. Da kommer vi til slutt etter 2. verdenskrig. Jeg skal slutte i løpet av 5 minutter nå. Da kommer vi etter 2. verdenskrig. Og Storbritannia sier at nei, det her fortsetter jo bare denne spenningen og liksom urolighetene her. Vi klarer ikke dette lenger. Vi gir hele saken tilbake til FN. De hadde jo fått mandatet fra League of Nations, sant? Og det var forløperen for FN. Så nå sier de, ok, hvis League of Nations skal oss det her, så kan vi gi det tilbake til FN, så får de bestemme hva som skal skje med dette området. Og da så kommer FN og så sier de, vi deler opp det her landområdet i to stater. En jødisk og en arabisk. Ganske likt det forrige forslaget, men litt andre grenser. Og det er jo det som kalles delingsforslaget fra 1947. Og i november, den 29. november 1947, så skal dette stemmes over i FN. Og dagene før det, så driver de jødiske representantene lobbyvirksomhet, og de går til alle nasjoner og sier, stem ja, stem ja, stem ja. De får jo da bare liksom en liten del av det gjenværende landet, men de har likevel, de har ikke noe valg, vi må ha et land. Arabere og arabiske representanter går til de samme nasjonene og sier, stem nei, stem nei, stem nei. For de er imot det her. Så det finnes en intens lobbyvirksomhet på begge sider. Og når jøderne da kommer til Harold Bealey, som er representant for britene, så sier han følgende. Se på FNs charter og liste av nasjoner som tilhører det. For å få en avgjørelse i deres favør, så behøver dere 2/3 av stemmene til disse landene. Altså, se på de landene der. Hvor mange landene der på den medlemslista er for dere? Altså, han sier, vær realistisk, ikke sant? Du kan få dette her bare hvis den østlige blokka og USA forener seg og stemmer for både selve avgjørelsen og selve formuleringen. Altså, det her er kalde krigen. Så nå har vi østblokk, og vi har USA med sine allierte. De må stemme for samme sak. Og ikke bare samme sak i prinsipp, men samme formulering. Og hvis du kan noen ting om resolusjoner i FN, så kan du... Formuleringer er alfa og omega. Formuleringer av FN-resolusjoner, det gjøres sånn at alle kan tolke det litt grann sånn som de vil. Det skal ikke være helt tydelig alltid. Så han sier, se på alle disse her problemene. Og så konklusjonen til han. Ingenting som det her har noen gang hendt, det kan ikke hende, og det kommer ikke til å hende. Altså, du kommer ikke til å få flertall for en jødisk stat i FN. But God. Gud hadde jo sagt at han skulle føre det tilbake, at han skulle gjenopprette den jødiske staten. Så den 29. november 1947 så stemmer faktisk FN for opprettelsen av en jødisk stat. Bare på en liten del av det her territoriet da, men her ser du stemmelista, og Norge stemmer jo for. Men dette er da kartet som det blir stemt over. Så den jødiske staten er på det her hvit-grå-aktige her. Og en arabisk stat her. Det der hender aldri. For araberne sier som sagt nei og går til krig mot Israel. Så de grensene blir aldri en realitet. Du kan se samme her da, så var Jerusalem og Betlehem var tenkt å være en internasjonal zone. Men ingenting av dette her blir en realitet fordi at fem arabiske nasjoner går til krig mot Israel den dagen som Israel utroper seg selv som stat, 14. mai 1948. Så de der grensene kan du bare glemme, men det var sånn det var tenkt. Så da ble det her akseptert av jøder, forkastet av araber, og det er egentlig ikke bindende internasjonal lov. Jeg sa tidligere at denne avgjørelsen har ikke samme myndighet som San Remo. For San Remo-avgjørelsen, da hadde du en enstemmig League of Nations. Mens her har du et rådgivende forslag. Ok. Nå tror jeg faktisk jeg skal stoppe der. Men der har du i alle fall kartet, sånn som det var tenkt til å begynne med når løftet ble gitt. Her skal det opprettes et jødisk nasjonalhjem. Dette var området som de til slutt ble gitt. Og så ble grensene til slutt litt annerledes enn det jo da. Ja, spørsmål. Hvordan stilte de europeiske og tyske kristne seg til det som skjedde? Og jeg kan ikke si at jeg er ekspert på det. Jeg har en professor, Anders Gjerdmar, som jeg studerte under, som har skrivet om det her og studerte veldig mye. Men han legger jo stor vekt på den offisielle kirkas posisjon var jo veldig negativ til jødene. Og de formulerte jo faktisk en egen teologi for å rettferdiggjøre den nazistiske holdningen, kan du si. De som gjorde det var en liten gruppe, men det fantes. Men den store gruppa, som jeg forstår, den brydde seg ikke. Den var likegyldig. Og det finnes jo sånne historier om kristne som sitter inne i forsamlingslokalene sine og synger salme, mens togene går forbi på utsida til Auschwitz. Så jeg tror nok at det var holdninger for de fleste, uten at jeg kan si jeg har studert det her i detalj. Men man skal tenke på det at det finnes altså 1800 år av erstatningsteologi. Da kirka har sagt at Gud er ferdig med jødene, de har ikke lenger noen rolle i Guds planer, og deres eneste oppgave er å bli trykt ned og være underkua, for at det skal vise at Guds favør nå hviler på kirka, på menigheten. Så det var egentlig kirkas holdning helt fram til moderne tid. Det var Luther sin holdning også. Det her begynner jo allerede i andre århundre, denne tanken om at Gud er ferdig med Israel. Og så utvikles det og formaliseres på 300-tallet under Augustinus, kirkefaderen Augustinus. Det er han som liksom formulerer akkurat det her med at du skal ikke drepe jødene, men du skal trykke dem ned. De skal være under kua. Og det blir den offisielle læra. Og når vi da kommer fram til Luther, så er jo han en del av denne tradisjonen. Men han begynner først med å være positiv mot jødene, så han skriver jo faktisk en bok som er positiv til jøder. Men så ganske snart så snur det, og det har vel litt å gjøre med det han innser at jødene ikke tar imot hans sitt budskap, så blir han ekstremt negativ og blir nesten verre enn sin egen tradisjon som han kommer fra, altså den katolske tradisjonen. Og han skriver en bok om jødene og deres løgner, altså en hel bok der han sier dette og dette og dette bør vi gjøre mot jødene hvis ikke de omvender seg. Vi må kaste de ut av landet, vi må brenne de sine synagoger og sine bøker, Talmud og så videre. Han er veldig hard mot jødene. Så det samme kan du si i den protestantiske tradisjonen, den er født i det samme, kan du si. Jeg snakket just, jeg tror det var i går med noen her, om innflytelsen fra erstatningsteologien som finnes hos oss. Vi tenker jo ikke så veldig mye på det, men måten veldig ofte, så, måten vi relaterer til Gamle Testamentet på, den synes jeg er preget av erstatningsteologi. For vi leser ofte det Gamle Testamentet bare for å finne stories som vi kan applisere på oss selv. Altså, ok, det der er noe gjaldt ved Israel, men det er oss det gjelder. Sant? Det er en erstatningstanke. I stedet for, så vi går til Gamle Testamentet for å finne eksempler som vi kan tilpasse på oss. I stedet for å se på det Gamle Testamentet som frelseshistorie, som en måte som Gud fører fram korset på, det er jo det som Gamle Testamentet er. Og når du ser på det på den måten, da blir det liksom, for det første, ikke bare løsrivende eksempler her og der. Det blir en kontinuerlig historie der Gud, på tross av folkets oppførsel og alt med seg, lykkes å føre fram sin frelse. Men det er det det egentlig er. Det er en frelseshistorie. Og så finnes det så klart saker som vi kan lære av de forskjellige måtene som Israel oppførte seg på og sånt. Det finnes i tillegg. Så jeg sier ikke at det er liksom helt dårlig, men det hovedbudskapet er frelsesplanen. Så jeg tror faktisk at på grunn av at vi har denne tradisjonen, og ikke vet at egentlig vi står i den, så har vi det her synet på Bibelen, på det Gamle Testamentet spesielt. Vi også setter veldig skille på Gamle og Nye Testamentet. Det Gamle og Nye Testamentet er én story. Det er fra første Mosebok til åpenbaringsboken, så er det en story som Gud hadde planlagt fra begynnelsen. Det Nye Testamentet er ikke Guds plan B. Når vi leser i Jeremia 31, så sier han, det skal komme en dag da jeg vil opprette en ny pakt. Det var allerede en del av planen. Men hva sier han? Det skal komme en dag da jeg vil opprette en ny pakt med Israel og med Juda. Ikke en ny pakt med kirka. Så vi har bare kommet inn i deres story. Vi har fått blitt med på deres tre. Så det er viktig at vi liksom, hvis vi ser kontinuiteten i Guds planer hele tiden. For hvis vi setter et veldig skarpt skille, altså det er et skille, fordi at her, før korset, så er ikke loven på innsida. Altså, du har ikke blitt født på nytt. Så det er jo et stort skille, det er ikke det jeg sier. Men det var hele tiden tenkt å være sånn. Og alt det der tilhører Israel. Og vi har blitt podet inn. Så jeg tror vi er preget av erstatningsteologi uten egentlig å vite det. Ja. Ja, det var veldig stor. Ja, altså, det som skjer i Israel nå, for jeg, altså, det kommer jo fram litt her, at det er jo sterke spenninger internt blant jøder akkurat nå. Og det har jo å gjøre, det er jo politisk kamp internt, men det har å gjøre med reformering av rettssystemet. Og du kan si, før dette valget, så var egentlig alle enige om at rettssystemet vårt må omformes litt. For det har blitt for stor makt til høyesterett. Det er det som den store kampen gjelder. I et vanlig demokrati så har du jo tre liksom, hovedinstanser som har makt. Det er lovgivende, altså parlamentet, det utøvende, regjeringen, og det dømmende, som er domstolen. Så du har disse tre, og så skal det være en maktbalanse mellom dem, sånn at ingen har fullstendig makt, og liksom ingen kan diktere for alle de andre. Det som alle har vært enige om frem til nå, det er at domstolen har tatt til seg for mye makt. Så de har sagt at vi kan faktisk annullere hvilken som helst lov som gjøres i Knesset-parlamentet. Og nå har altså regjeringen sagt at dette må vi forandre på. Men det de har gjort, det er at de har liksom, ok, nå skal vi ta alt på en gang, så vi tar et stort jafs, og nesten annullere makten til domstolen. Og det er det som motreaksjonen har blitt på. Så finnes det en masse politisk motivasjoner og anti-Netanyahu i alt dette her. Så det finnes bakom det hele. Og jeg tror ikke denne prosessen hadde begynt med domstolen om ikke det hadde vært for rettssagene mot Netanyahu. Så de har jo pågått i flere år nå. Rettssaken mot Netanyahu, han er tiltalt for korrupsjon og mistillit og alt med seg. Mange av de anklagene er veldig overdrevne, skulle jeg ville si. Det er veldig vanskelig å få full oversikt over det, for man vet jo ikke heller alt. Men sånn som det ser ut, så virker det å være ganske overdrevent. Mange av de anklagene. Det kan godt være at han blir skyldig på noen små ting, men jeg tror definitivt ikke at det er noe alvorlig. Jeg sier som så, han har definitivt oppført seg umoralsk, men har han oppført seg ulovlig? Det er ikke sikkert. Uansett, på grunn av all kontroversen rundt han, og på grunn av det at venstresiden i Israel ser at vi vinner jo aldri valg lenger, det er jo bare høyresiden som vinner valg, så har man gjort Netanyahu til the issue. Alt handler om han. Så på grunn av at han nå liksom står bak denne reformen, så har det blitt ekstra betent. Og derfor så har de partiene som tidligere sa det behøves en reform innen rettssystemet, de har nå sagt nei, det behøves ingen reform. Dette er bare elendighet, og de forsøker nå å styrte regjeringen basert på dette. Så du kan si det er en litt... De som er imot reformen, de roper jo demokratia. Altså, ikke sant? De påstår seg å stå for demokratiet, men de forsøker faktisk å styrte en valgt regjering, en lovlig valgt regjering, på udemokratisk måte. Så det er liksom i korthet den der situasjonen rundt rettsreformen. Så må jeg jo si at det er utrolig uvist av regjeringen, måten de har gått fram på. Du gjør ikke sånne store reformer liksom, i ett jafs. Du tar det steg for steg, og så ser du hvordan, liksom, hva blir konsekvensen av det vi gjør nå. Så tar du et steg til. Og det har de absolutt ikke gjort. Det har ikke vært mye visdom i dette. Derfor så har det jo i det israelske samfunnet, så er ikke, altså de som er for reformen, de som er imot reformen, de følger ikke fullstendig høyre-venstre linje. For en del på høyre siden innser at jamen, det der er ikke smart, det er måten som dere regjeringen har oppført seg på. Og en del på venstre siden vet at jamen, det behøves jo reform. Så derfor så er det veldig blandet reaksjoner. Og internt i familier. Jeg snakker med flere messianske familier som det der mann og kone er fullstendig på motsatt side av debatten. Og det har jo blitt veldig hete debatter. Altså, det går langt over grenser for hva som bør være tillatt. Spesielt når du snakker om liksom, offisielle personer som angriper hverandre. Men på grunn av den der enormt hete debatten der, så har det jo blitt det i en del familier. Og derfor så kom påske veldig beleilig, må jeg si. For påske i Israel, det er fokus på familie. Da har man sedermåltidet, da samler storfamilien, og man er nødt til å gå sammen og snakke med hverandre, ikke bare om hverandre. Så det var utrolig viktig. Men i alt dette da, så har det jo oppstått et veldig negativt fenomen, og det er at folk med militær bakgrunn har brukt den bakgrunnen for å gå imot regjeringen, kan du si. De sier som så at hvis regjeringen fortsetter med denne reformen, da vil ikke jeg gjøre militærtjeneste. Og da er du på et veldig farlig plass. Nå er det en del av disse herne som er, altså, de er reservestyrke, og du kan kalle de frivillige. Så de sier bare det at jeg vil ikke lenger være frivillig. Men på en måte så er du ikke frivillig. Det er veldig sånn mixed akkurat det der. Men det øyeblikket du blander inn IDF, den israelske arméen, i den politiske debatten, da er du på en farlig grunn. Spesielt med tanke på den situasjonen som Israel står i akkurat nå. Israel har jo alltid tøffe og liksom sikkerhetsutfordringer, men akkurat nå er det mye. For du har altså Iran som presser på i Syria, de bygger baser i Syria, bruker Syria for å sende angrep mot Israel. Nå er det just rakettangrep fra Syria har jo kommet nå. Det har ikke vært før. Det har vært litt grann, men. Libanon, ikke sant? Iran har Hezbollah i Libanon, som de styrer fullstendig. Og bare for et par uker siden så kom det jo 34 raketter fra Libanon inn i Israel. Iran støtter Hamas i Gaza. Så du kan si, bak alt det her uroen som skjer, så ligger Iran. Akkurat for øyeblikk. I tillegg til at Iran holder på å skaffe seg atomvåpen. Så situasjonen, og så i tillegg til det, så har du da interne terroren i Israel. Det er en ny form for terror som ikke har vært på den måten før. Den kobler ikke bare til terrororganisasjoner. Men det er liksom små grupper her og der som ikke har dukket opp på radaren før, som plutselig bare utfører angrep. Og det er mye vanskeligere for israelsk etterretning å stoppe sånne angrep som virker mer sporadiske, mindre planlagte. Så det er en masse utfordringer rent sikkerhetsmessig. Og derfor når militære personer og ledere da, innen etterretningstjenesten og militæret, sier vi kommer ikke til å ville tjenestegjøre hvis denne reformen fortsetter, så hører Israels fiende dette. Og i går så uttalte Hezbollah sin leder, Hassan Nasrallah, seg om dette. Og flere andre har gjort det tidligere. Israel holder på å bryte opp. Israel holder på å kollapse. Og det er det som hele tiden har vært i sitt slogan. Det kommer til å gå med Israel som det gikk med korsfarerne. Korsfarerne holdt ut i nesten 100 år, og så kollapset de. Ja, det kommer til å gå på samme måte med Israel. Så det er jo en fare for at disse organisasjonene og Iran og så videre vil utnytte hva de anser for å være en svakhet i Israel akkurat nå og angripe. Det er i hvert fall det som er en stor samtalsemne i Israel. Ja, altså norsk politikk mot Israel, den har jo sjelden vært spesielt god siden før 67. Men nå er den jo enda verre, altså under en venstre-regjering. Så under Solberg så var det jo faktisk litt bedre, men nå finnes det så mange røster innenfor regjeringen som er ekstremt negative mot Israel. Så altså der forventer jeg ikke stort, kan man si. Skal kanskje begynne å be. Begynne å forvente større ting. Men der behøves det virkelig forbønn for Norge. Wow, det har ikke jeg hørt om. Ok. Ja, nei, men... Ja, for det er veldig spesielt. Altså, jeg har jo følt israelsk politikk og internt sånn siste, ganske nøye da, siste 30 årene. Og jeg kan ikke huske at det har vært så mye intern splittelse blant israelere. Derimot så er jeg veldig sikker på at om det skulle komme et angrep utenifra, så kommer de til å forene seg i et nu. Fordi de vet, alle der inne i Israel vet at hvis ikke vi forsvarer det her, så har vi ingenting. De har det her uttrykket, endelig eret sakheret, jeg har ikke noe annet land. Og du kan si, det kan du jo si om nordmenn, ja, vi har ikke noe annet land. Nei, men vi kan faktisk nesten flytte hvor som helst, og de vil ta imot oss. Jøder som flytter utenlands, de vil nok bli tatt imot sånn, men antisemitismen er økende over hele vestverden. Så USA nå så jeg just at det var en rapport, det var det 30% økning fra i fjor i antisemitisme. Det er det høyeste som noen gang er registrert. Så Israel, jøder, har ikke noen annen plass å fly til som er sikre for dem. Og derfor så er det sånn at de kommer til oss og sier, ok, nå brenner huset her, nå må vi forenes. And on this destructive note, det er forferdelig. Man bør ikke dra til Israel nå. Neida. Altså, du kan si det sånn. Jeg har aldri hatt noe problem under disse tiderne her, 30 årene, med å reise til Israel. Det finnes bare visse områder man bør unngå. Og du kan jo si, skulle det bry deg ut en stor krig, så ser man det. Men det er jo ikke noen ting som jeg vil en gang ta med i agendaen. Liksom. For det ser man før det bryter ut, så ser man det. Eventuelt så ser man i alle fall når det har brytt ut. Men det som skjer liksom på en daglig basis, og sånn, det er jo at Israel har en enorm sikkerhet. Så jeg føler meg aldri utrygg i Israel. Det er bare det, det er visse plasser du ikke går. Og når du er med i en gruppe, som en organisert gruppe, så går jo ikke de plassene. Og da er det ikke noe problem. Altså, krig kan bryte ut i Norge også. Sånn potensielt sett. Så ja. Jeg er ikke urolig. Ok, men klokka er 2. Så da tror jeg vi bare pakker sammen.